Capitulum duodecimum. Quomodo quotidianis diebus manibus sit operandum. Operandum namque est omni tempore praeter dies festos, ut abiatur vel proprie necessitatis usus vel egentis, unde detur suffragium. Sic tamen operi manuum insistendum est, ut lectionis fructus non omitatur, sed statuto tempore operi detur intentio, ac de inceps lectioni divinae facetur. Operatio manuum ab horas secunda sumat exordium, et honoram nonam finem accipiat. Ab hora vero nona, lectio usitetur. Et si aliqua proprium aliquot opus facendum, aut vestimenti consuendi, vel lavandi, aut quodlibet aliud opus per abatisse vel preposite comeatum facat. Et si forte opus fortius supervenerit, ut maturius arripiant operari, vel propter ferventem estum, hoc abatisse arbitrio considerandum est, ut secundum quod tempus exigit, aut fortioris laboris pondus, velat sextam, ut juste judicaverit, ab opere sit quiescendum. Et post quietem, vel refectionem, usquad vesperum sit operandum. Illud inter omnia vel abatissa, si presens fuerit, coerciat, aut preposita, quae eius vice relinquitur, ut nullam penitus monacam fabulis otiosis praeter necessariam interrogationem vacar permittat. Sed in ipso opera manuum operis Dei recordatio teniatur, id est, utum exterius per temporalem opportunitatem manus operibus occupantur, interius mens cum linguae meditatione psalmorum ac scripturarum recordatione dulcescat. Nam, si violatrix huius regulae fabulatione delectetur, silentii pena castigetur. Focos vero in scola penitentes, si fuerint, bine et bine per abdomadas faciant. Similiter ad caput sororum lavandum per singula sabbata vel balnearum usus per festas solemnitates preparent, ut si sunt alia extrema facenda, penitentes faciant, ut dum mente humili et contrito corde ec propter timorem domini faciunt, ab omnipotentis Dei misericordia celerius a suis delectis laventur. Quando ad opera eundum est, iste capitulus psalatur. Sit splendor Domini Dei nostri super nos, et opera manuum nostrarum dirige super nos, et opus manuum nostrarum dirige. Quando vero finitur opus, istut dicatur capitulum. Benedicat nos Dominus Deus noster, et benedicat nos Deus, et metuant eum omnes fines terre. Pistrices vero alternatim per vices opus commune faciant, sic tamen ut minus tribus non sint propter loquendi necessitatem. Et si necesse fuerit ut ibidem maniatur, minus quatuor non sint, et una ex eis senior sit preposita, cuius religioni credatur, quae et loquendi licentiam habeat. Et panem, quem faciunt per vices, senior quae ex eis est celerarie representet, ut omni custodia tutte in nullo reprehensibilis reperiantur. Similiter etque in bracia siatorium ad servisiam facendam inhabitaverint, una ex eis senior sit preposita, quae secundum regulam bistricis omnia custodiat. Coce vero per hebdomadas cocinent, ut in una quaque hebdomada tres vel amplius, si necesse fuerit, ad coquinandum deputentur, ne impositus sine discretione labor, unde mercedem mercari debuit, inde murmurii fructum reportet. Ingredientes autem pro se orari rogent omnem cetum sororum, orantes in oratione dicant, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, et adiuva nos Deus salutaris noster. Exiuntes vero lavent omnium sororum pedes, et omnia vasa, quae ad necessarium usum abuerunt, lavata preposite representent. Similiter pro se orari rogent, et unc versum in oratione dicant, quoniam tu, Domine, adiuvisti me, et consolatus es me. Propter singulas negligentias, tam coce quam celerarie viginti quinque palmarum percussionibus quotidianis diebus emendentur, ne minimas parvipendentes culpas in majoribus procliviores reperiantur.